Páll er veikur í dag. Hann er ekki hress. Honum líður illa. Honum er illt í hálsinum. Hann ætlar ekki vinnuna í dag. Hann ætlar að liggja í rúminu og hvíla sig og snýta sér. Hann þarf líka að hringja og tilkynna veikindi í vinnunni. Stál og hnífur, góðan daginn.
Er það Gunnar?
Já.
Sæll, þetta er Páll. Ég er veikur í dag.
Já, ég heyri það. Láttu þér batna.
Takk fyrir. Bless.